Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 24 ng Pebrero 2020. Isang lalaki ang namatay kahapon sa pagkakabaril ng pulisya nang rumisponde ang mga ito sa isang insidente ng pananaksak sa Brisbane CBD kahapon ng umaga. Ayon sa mga pangunahing impormasyon mula sa pulisya kahapon ng tanghali, armado ang nasabing lalaki ng patalim nang umatake ito sa dalawang dayuhang turista at isa sa mga ito ay isang lalaki na nagtamo ng sugat mula sa pananaksak. Agad na isinugod ang biktima sa isang malapit na ospital na agad namang nakauwi na kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng Queensland Police Service na nag-iisa ang nasabing lalaki nang umatake ito sa Mary Street sa Brisbane CBD kahapon ng 10 ng umaga. Anila ay walang malinaw na motibo sa nangyaring pag-atake. Ayon sa pulisya, idiumano'y sumugod ang lalaki tanga ng patalim sa direksyon ng mga responding pulis. Humantong ito sa pagkakabaril ng lalaki na agad na binawian naman ang buhay. Iniimbestigahan ngayon ng Ethical Standards Command at ng Crime and Corruption Commission ang nangyaring insidente upang suriin kung naaakma nga ba ang naging paraan ng pagresponde ng pulisya sa insidente. Umaapila ang Queensland Police Service sa sinumang saksi o may karagdagang impormasyon na makipag-ugnayan sa Crime Stoppers o sa numerong 131-444. Sa isang vigil kahapon sa Camp Hill, Brisbane na dinaluhan ng daan-daang mga kaibigan, kaanak at mga taga-suporta ng pamilya Clark. Si Hannah Clark, kilala din bilang Hannah Baxter, ay nasawi matapos itong silaban ng kanyang dating kasamang si Rowan Baxter habang lulan ng isang sasakyan. Kasama sa mga nasawi ang mga anak ni Hannah na sina Aaliyah, 6 taong gulang, Layana, 4 taong gulang, at si Trey na 3 taon na lahat ay sinabuyan din ng petrolyo at sinalaban ng kanilang amang si Rowan bago nito kinitil ang sariling buhay. Nagsalita sa vigil ang kapatid at ama ni Hannah Clark na sina Nat at Lloyd Clark at nagbahagi ng kanilang pasasalamat sa mga nakidalamhati sa kanilang pamilya. Kapwa dumalo at nakiramay kahapon ang Premier na si Anastasia Palaszczuk at ang leader ng oposisyon na si Deb Frecklington. Ayon sa Premier, isang mahalagang pagkakataon ang vigil at ang pagsasalita ng pamilya at mga kaibigan ni Hannah upang ipakita ang paninindigan ng komunidad laban sa anumang akto ng domestic violence.
This extraordinary difficult time, they have found a grace and dignity and a profound level of courage to speak out so that we stand together can put an end to this scourge of domestic and family violence. It's something we all need to do to act and to step up.
Nagparating din ng mensahe ang Lord Mayor ng Brisbane na si Adrian Schrinner sa vigil kahapon at sinabing isang malaking kahinayangan at pagkabigo ang hinantungan ng pamilya na dapat sana aniya ay mapayapang namumuhay sa kanilang tahanan ligtas sa anumang peligro.
This time of year in Brisbane should be a very special time. The streets should be filled with the buzz of summer, the sound of laughing. That's what we owe Hannah, Aaliyah, Layana and Trey. We have let them down and we're so, so sorry for that. On behalf of all of us, I'm sorry for what has happened to you on the streets you knew so well.
Sa statistika ng DVConnect.org, may isa kada 3 babae sa Australia ang nakakaranas ng abusong pisikal mula sa edad na 15 at may average na isang babae kada linggo ang namamatay sa Australia mula sa kamay ng kanilang kasalukuyan o dating kasama. At ayon din sa University of Queensland, malaki sa bilang ng mga biktima ng iba't ibang klase ng domestic violence ay mga migranteng kababaihan. Para sa sinumang nangangailangan ng tulong kaugnay sa anumang krisis sanhi ng domestic violence, maaari kayong tumawag sa Lifeline o 1-800-RESPECT. Samantala, nakatakda ng maganapang council election sa Queensland ngayong darating na 28 ng Marso. Isang mahalagang paalala sa mga botante na may edad 18 pataas. Compulsory ang pagboto sa halalan sa Australia, kaya't siguraduhin ninyong tama ang inyong address at mga detalye sa Australian Electoral Commission. Maaari ninyong i-check yan sa kanilang website. May panahon pa kayo mag-enroll hanggang ngayong darating na Biyernes, 28 ng Pebrero. Para sa mga karagdagang impormasyon sa halalang lokal at sa paraan ng tamang pagboto, magtungo lamang sa website ng Electoral Commission Queensland sa ecq.qld.gov.au. At mainit ang naging pagtanggap ng mga lokal na designers at scholars sa Brisbane sa pagtatanghal ng Ant Hill Fabric Gallery co-founder at managing director na si Anya Lim. Naging masigla ang talakayan sa TAFE Mount Gravatt campus nitong nakarang Huwebes, kung saan ibinahagi ni Anya mga kwento mula sa komunidad ng mga manghahabi. Maliban sa usapin ng disenyo, naging sentro din ng talakayan ang pakikipag-ugnayan ng mga tradisyonal na mga hobby sa mga kabataang tumatangkilik sa kanilang mga produkto gamit ang social media. Gayun din ang kanilang pagtanggap sa mga makabagong disenyo. Ayon kay Anya, mahalaga sa kanila na isaalang-alang ang tradisyon at kultura ng mga manghahabi nila para mapanatili ang respeto at tiwala ng bawat isa.
We're very, very sensitive about not really violating any cultural beliefs that they have. Fortunately, in Ant Hill, because our strength is community development, we haven't had any issues on cultural appropriation because we make sure that everything is consultative. Before we put it out in the market and when we come up with a collection, we involve them in every process.
Nais ni Anya na magpatuloy ang kanilang advokasya ng sustainable fashion at ang pagpapaunlad ng kamalayan dito sa Australia sa mga tradisyong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang hobby. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.